Папа павіншаваў народы далёкага ўсходу з новым годам па лунным календары, які яны адзначаюць сёння. Гэта адбылося на заканчэнне сустрэчы з вернікамі, якія сабраліся, каб прыняць удзел у малітве «Анёл панскі». Супакой, гармонія і падзяка небу з'яўляюцца паўсюднымі каштоўнасцямі, якія святкуюцца з гэтай шчаслівай нагоды і з'яўляюцца жаданымі ўсімі для таго, каб будаваць сям'ю, грамадства і краіну, сказаў Бенедыкт XVI. Акрамя таго, святы отец пажадаў, каб для гэтых народаў споўніліся і глыбокія жаданні шчаслівага і квітнеючага жыцця. Дасылаю асаблівае прывітанне католікам у гэтых краінах, каб у год веры яны дазволілі мудрасці Хрыстовай весці сябе, сказаў Бенедыкт XVI.